Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat i vi pratite večernje vijesti kanala Zahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Kurti, razgovor s Vučićem samo u kontekstu evropskog plana. Brnabić, zajednica srpskih opština, pa nastavak pregovora. To je stav Srbije i zapadnih partnera. Predsjednik Irana tokom posjete Kini bit će potpisano 20 memoranduma o razumijevanju. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj porastao na 31.643. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio kako je spreman sastati se s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali samo kako bi razgovarao o francusko-njemačkom prijedlogu. Ovaj sastanak može biti održan u kontekstu francusko-njemačkog prijedloga. Spreman sam sjesti i razgovarati, rekao je on u intervju za Euronews Albanija, prenosi Tanjug. Ocijenio je da je francusko-njemački plan koji je i Evropska unija podržala kao pregovarački okvir dobra osnova za dalje diskusije i solidna platforma za napredak. Dodao je da se dogovor o tom prijedlogu ne može postići bez nove runde pregovora i da on nije konačan sporazum. Kurti je rekao da je optimista kada je riječ o postizanju dogovora jer je međunarodno insistiranje pojačano, ali su istovremeno u Beogradu shvatili da se ne mogu dogovoriti sa mnom na štetu Kosova. Ponovio je stav vlasti Kosova da u centru sporazuma o normalizaciji odnosa mora biti međusobno priznanje. Kaže da je de facto priznanje veoma važno, ali da je podjednako važno i de jure priznanje. Smatramo da je priznanje 5 država Evropske unije koje još nisu priznale Kosovo veoma važno. Dakle, ako ne možemo imati mjesto u Ujedinjenim narodima kao što su dobile dvije Njemačke, moramo dati sve od sebe da na našoj strani budu Španija, Slovačka, Grčka, Rumunija i Kipar. Postalo je besmisleno da nas 5 od 27 zemalja Evropske unije i 4 članice NATO-a ne priznaju ne 15 godina nakon proglašenja nezavisnosti, naveo je Kurti. Kada je riječ o zajednici srpskih opština, ponovio je da ona nije prošla test Ustavnog suda Kosova i da je to jedini od 33 sporazuma potpisana u Briselu koji je poništen na sudu. Prema njegovim riječima, to nije glavni problem, već prvo treba riješiti pitanje nacionalnih manjina u, kako on kaže, našim zemljama. Na današnjoj sjednici izvršno obavještajnog odbora donesena je odluka da direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić bude razriješen dužnosti. Kako je medijima nakon sjednice rekao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković, koji je današnjoj sjednici prisustvovao umjesto ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, Almir Đuvo je predložen da bude zvanični kandidat za novog direktora OSAE. Đuvo je prije trenutnog direktora OSAE Osmana Mehmedagića već bio na čelu ove institucije. Današnji je sastanak izvršno obavještajnog odbora u kojem je smijenjen direktor OSAE Osman Mehmedagić sazvala je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, a u odboru su osim Krišto, Zoran Tegeltija i Zukan Helez. No ministar odbrane Bosne i Hercegovine zbog zdravstvenih problema nije mogao prisustovati sjednici, pa ga je mijenjao Konaković. Prijedlog sada ide na konsultacije prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine i zajedničkoj komisiji oba doma parlamenta koji su zaduženi za nadzor rada OSAE. A o dešavanjima u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu izvještaj je pripremio kolega Slobodan Babić iz Banja Luke.
Godinama su vlasti i opozicija vodili pravi mali rat po pitanju zakona o porijeklu imovine u Republici Srpskoj koji je konačno usvojen prošle godine i koji bi uskoro trebao da uđe u svoju primjenu. Sudeći po posljednjim reakcijama, vlast bi mogla biti zadovoljna pomenutim zakonom, ali i dalje stiže nezadovoljstvo iz redova opozicije.
Tek poslije pritiska javnosti, a nakon brojnih sukoba na relaciji vlast-opozicija, došlo je do usvajanja zakona o porijeklu imovine u Republici Srpskoj, u kojoj se godinama pričalo da se ide u borbu protiv korupcije, te da se radi toga treba uvesti zakonsko rješenje koje bi tretiralo način kako su pojedinci dolazili do enormnog bogatstva.
To ne treba da bude hajka na vještice, to je glupost. Dakle, imate i tačno se zna šta radi Poreska uprava, šta radi ovi drugi organi. Oni će utvrditi šta nije u skladu bilo sa zakonom i poduzeće mjere. A ne da to bude hajka ovdje na vještice i to smo htjeli da izbjegnemo. Mi smo organizovano društvo.
Iz redova opozicije koji su prije nepune dvije godine imali svoj prijedlog i dalje tvrde kako sadašnja vlast i dalje ne želi da se bavi borbom protiv korupcije, bez obzira na činjenicu što će uskoro stupiti na snagu zakon o porijeklu imovine.
Ovaj zakon koji utvrđuje imovinu i dodatno je oporezuje na iznos od 75%, u stvari on jednim dijelom šalje poruku da se ta imovina, odnosno te korupcionaške afere, dodatno stimulišu, jer na tu imovinu nije uračunato oduzimanje imovine, već je uračunato oporezivanje dodatno te imovine na račun Republike Srpske.
Država se raspada od kriminala, svaki dan se ukrade desetine miliona maraka na raznim, od lokalnih zajednica, javnih preduzeća do vlade i savjeta ministara. Svaki dan se ukrade najmanje desetak miliona, siguran sam. I da li ikom išta oduzeti? Ništa. To najbolje govori koliko taj zakon funkcioniše.
Iz nevladinog sektora pribojavaju se kako bi se zakon o utvrđivanju porijekla imovine mogao selektivno primjenjivati kao neka vrsta obračuna sa neistomišljenicima.
Budući da ni sam trenutni, dakle, ovaj zakon, odnosno ovo zakonsko rješenje, ne utvrđuje jasno određene grupe nad kojima će se vršiti provjera, već se to ostavlja nekako nediskreciono ovlaštenje Poreske uprave ili nekom drugom organu koji će to raditi ili da se eventualno utvrdi nekim podzakonskim propisima, pravilnicima ili slično. Dakle, to je već preveliko diskreciono ovlaštenje koje bi se moglo koristiti upravo kao vid odmazde prema neistomišljenicima ili prema političkim protivnicima.
Dodajemo još kako je po posljednjim najavama zakon o porijeklu imovine u Republici Srpskoj trebao da zaživi početkom marta tekuće godine i kojim bi bio formirani i posebni sektori koji će imati zadatak da se rade po ovim predmetima. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Sledi blok kraćih informacija. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je danas u Skupštini Kosova da je prihvatio francusko-njemački prijedlog jer bi u suprotnom Kosovo ušlo u konfrontaciju sa saveznicima. Rekao je da ga je prihvatio nakon što su međunarodni izaslanici jasno rekli da je taj prijedlog vrlo blizak principu uzmi ili ostavi. Dodao je da je Josepu Borelju i Aleksandru Vučiću jasno dao do znanja da Kosovo ne prihvaća dijalog bez konačnog dogovora uz obostrano priznanje. Strateški pristup vlade Kosova u vođenju dijaloga sa Srbijom uz pomoć Europske unije izgrađen je na temelju dva početna cilja. Prvo, prestanka prakse uplitanja u bilo koje potencijalno sporno pitanje između strana u dijalogu. Drugo, otvaranje poglavlja pregovaračkog procesa za izgradnju dobrosusjedskih odnosa, rekao je Kurti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Beograd uvijek spreman za razgovore sa Prištinom, ali da zajednica srpskih opština mora biti formirana i da je to ovoga puta zajednički stav Srbije i zapadnih partnera, prije svega i Evropske unije i SAD-a. Brnabić je na svjetskom samitu vlada u Dubaju izjavila da je krajnje vrijeme za implementaciju briselskog sporazuma i osnivanje zajednice srpskih opština. Premijerka je izjavila i da je srpska vlada na svjetskom samitu vlada u Dubaju predstavljena kao jedna od najinovativnijih, a Srbija je jedna od 9 vodećih zemalja na polju primjene umjetne inteligencije sa domaćim rješenjem za superkompjuter. Elon Musk odbio je zahtjev Scotta Kellya, bivšeg NASA-inog astronauta, za povećanje internetskog sistema Starlink u Ukrajini kako bi se pomoglo oružanim snagama te zemlje. Kelly je prvo na Twitteru zatražio pomoć od Elona Muska za podršku ukrajinskoj vojsci. Ovaj tweet objavljen nakon što je tvrtka Elona Muska ograničila pristup ukrajinske vojske Starlink internetu, a sam Musk je odmah reagirao na zahtjev Scotta Kellya i rekao: "Dovoljno si pametan da ne ulaziš u igru medija i druge propagande, nećemo potpirivati napetosti koje bi mogle dovesti do trećeg svjetskog rata." Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hossein Amir Abdollahian danas je na Twitteru o posjetu predsjednika Irana Kini napisao: "Zajedno s predsjednikom idemo u bilateralni službeni posjet Kini. Na dnevnom redu su raznovrsni bilateralni odnosi, multilateralizam i vođenje uravnotežene vanjske politike." On je dodao: "Iran i Kina odlučili su u potpunosti provesti sveobuhvatni program strateškog partnerstva. Gdje god ima interesa za naciju, tamo smo i mi." Predsjednik Irana Sayed Ibrahim Raisi večeras je otputovao Peking na službeni poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga i na čelu visoke iranske delegacije. Iranski predsjednik Sayed Ibrahim Raisi rekao je danas prije odlaska u Kinu na međunarodnom aerodromu Mehrabad u Teheranu: "Ovaj posjet se odvija na poziv predsjednika prijateljske zemlje Kine Xi Jinpinga, a prije svega će biti riječi o implementaciji strateškog 25-godišnjeg dokumenta između Irana i Kine." Iranski predsjednik je rekao: "Moramo nadoknaditi zaostalost koja je do sada postojala u odnosu na Kinu." Ibrahim Raisi je naglasio: "Da bi se nadoknadila ova zaostalost, moraju se tačno prepoznati kapaciteti dviju zemalja, posebno u pogledu razmjene i ekonomije, a to se može vidjeti u volji dviju zemalja za razvojem i unapređenjem nivoa odnosa." Nasser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, danas je na svom sedmičnom susretu s novinarima pojasnio najnovija kretanja na polju vanjske politike. Pogledamo izvještaj kolegice Hani Soltanpur.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani danas je na početku preskonferencije na upit o nepozivanju Irana da učestvuje na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu odgovorio da je tu pogrešan pristup Zapada prema Iranu.
Ako je svrha održavanja Minhenske sigurnosne konferencije pomoći produbljivanju sigurnosti u regionalnoj i globalnoj sferi, ne pozvati zemlju poput Irana, koja ima važnu, odlučujuću i neosporivu ulogu na području regionalne i međunarodne sigurnosti, znači zapravo pogrešnu procjenu i nastavak pogrešnih ponašanja.
23. januara izraelski režim i Amerika održali su svoju najveću zajedničku vojnu vježbu i kao i uvijek prijetili sukobom sa Iranom i napadom na iranske nuklearne i odbrambene centre.
Mislim da je jedini način da se ide protiv Irana kombinacija paralizirajućih ekonomskih sankcija, ali ono što je najvažnije, to je vjerodostojna vojna prijetnja.
S tim u vezi, danas sam upitala glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova za mišljenje o vojnim prijetnjama Tel Aviva Iranu i početku druge runde vojnih manevara sionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država.
Sionistički režim je puno puta primio i okusio ozbiljnost Irana kao odgovor na njegove antisigurnosne i agresivne mjere. Još jednom kažem da će Iran odgovoriti odlučno na svaku akciju iz bilo kojeg izvora protiv iranske nacionalne sigurnosti. Također, ako takve mjere poduzme bilo koja zemlja posrednik, Iran neće oklijevati da odgovori tim zemljama. Taj režim je već okusio iranske udarce i oštre odgovore. Također im savjetujem da razmisle o vlastitoj unutarnjoj situaciji i demonstracijama koje se održavaju unutar okupiranih teritorija protiv Netanjahua više od 6 sedmica uzastopno.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova naglasio je danas da će se Iran oštro obračunati s onima koji napadaju njegovu nacionalnu sigurnost.
Da sam otađao
Hanije Sultanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Tehran.
Nakon masovnih protesta protiv vlade Benjamina Netanjahua i njenih stavova, prosvjednici su se ovoga puta, okupivši se ispred Kneseta, parlamentacionističkog režima, usprotivili promjenama u pravosudnom sistemu koje je vlada predložila. Na današnjim protestima ispred Kneseta prosvjednici su u rukama držali transparente protiv plana Netanjahuove ekstremne vlade. Na nekim od plakata je pisalo: spasite izraelsku demokratiju i cijeli svijet gleda. Ove demonstracije su održane nakon što se već nekoliko sedmica uzastopno održavaju masovni protesti protiv Netanjahuove vlade i planova Tel Aviva. Ishak Herzog, šef ovog režima, također je u svom govoru u nedjelju rekao: osjećam da se ozbiljno približavamo sukobu, čak i intenzivnom sukobu. Bure baruta je pred eksplozijom, a mi smo u stanju građanskog rata. Zastupnici Kneseta danas su se međusobno sukopili oko odluka krajnje desnog kabineta ovog režima za reforme pravosuđa, a protest 14 protivnika ovih reformi rezultirao je njihovim izbacivanjem iz Kneseta. Protivnike reforme pravosuđa, koji su bili stranke bivšeg izraelskog premijera Jaira Lapida, snage sigurnosti su nasilno izbacile. Čelnici opozicije sionističkog režima reforme pravosuđa Netanjahuovog kabineta smatraju Netanjahuovim pokušajem da izbjegne suđenje za 3 slučaja korupcije i mita. Sedmicu dana nakon razornog i smrtonosnog zemljotresa u Turskoj, vlasti te zemlje su danas objavile nove podatke o broju žrtava zemljotresa. Turska organizacija za upravljanje nepredvidivim situacijama objavila je danas da je broj žrtava zemljotresa u toj zemlji porastao na 31.643. Martin Griffiths, zamjenik generalnog sekretara UN-a za humanitarna pitanja i hitnu pomoć, predvidio je da će se broj žrtava snažnog zemljotresa u Turskoj i Siriji udvostručiti ili biti još veći. U subotu je ovaj visoki zvaničnik UN-a za pitanja pomoći ušao u Kahraman Mareš, sjedište prvog zemljotresa u Turskoj, magnitude 7,8 Richtera. Unatoč pojačanim naporima turske vlade i vojske, nedostatak hrane i navala građana u trgovine postali su udarne vijesti iz te zemlje. Prošle sedmice turski mediji su objavili slike koje pokazuju da se stanovnici nekih južnih gradova ove zemlje suočavaju s nestašicom hrane. Sedmicu dana od katastrofalnog zemljotresa u Turskoj i dok su nade u spas ljudi zarobljenih pod ruševinama na najnižem nivou, i dalje dolaze vijesti o spašavanju nekih ljudi. Jednu ženu su danas u ranim jutarnjim satima u gradu Antakija u pokrajini Hataj izvukli živu iz ruševina alžirski spasioci. Američki rat s neidentificiranim objektima i dalje baca sjenu na odnose ove zemlje s Kinom, a nedavne izjave zvaničnika iz Washingtona o tome izazvale su reakcije Pekinga. Wang Wenbin, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, odgovarajući na tvrdnju da je balon koji je prošle sedmice srušen u Americi bio špijunski, rekao je da su Sjedinjene Države najveća špijunska sila sa širokom globalnom obavještajnom mrežom. Prema riječima ovog pekinškog zvaničnika, Sjedinjene Američke Države poslale su više od 10 špijunskih balona u zračni prostor Kine od januara 2022. godine. Wang Wenbin također je izrazio neinformiranost o nedavno primijećenim neidentificiranim objektima iznad Kanade i Amerike. No jedan viši zvaničnik u administraciji američkog predsjednika Joea Bidena rekao je u nedjelju da je srušen objekt koji je letio iznad jezera Huron blizu kanadske granice. Taj američki zvaničnik opisao je srušeni objekt kao osmerokutnu napravu s koje vise konopi. On je rekao kako nema dokaza da je srušeni objekt imao kapacitet špijunaže. S druge strane, šef američkog zapovjedništva američke zračno-svemirske odbrane također je izjavio kako nisu sigurni da su leteći objekti na nebu posljednjih dana bili baloni, te nije isključio mogućnost njihovog izvanzemaljskog podrijetla. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku, dobrodošli u još jedno izdanje serijala Put prema svjetlosti. U današnjem prilogu ćemo vam prezentirati tilavet prijevodi i jednostavno tumačenje 20., 21. i 22. ajeta druge kuranske sure. Odmah na početku ovog priloga poslušajmo tilavet prijevodi i tumačenje 20. ajeta sure Al-Bekare.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I munja samo što ih ne zaslijepi. Kada godim, ona bijesne, oni prođu, a čim utonu u mraku stanu, a da Allah hoće, mogao bi im oduzeti i sluh i vid, jer Allah zaista sve može. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Munje i nebeske svjetlice su znak dolaska kiše, koja predstavlja izvorište veselja stanovnika zemlje. Ali naravno, kiša nije znak veselja i radosti za sve, nego samo za one koji su spremni ispravno koristiti Božju milost koja ih obasipa. Može li kiša biti korisna za putnika koji je ostao sam na osamku? Slaba svjetlost koja oslobađa vatru, koju su zapali licemjeri, ne može im pokazati u kojem smjeru da se kreću, a nebeske svjetlice ih podsjećaju na svemoć svemogućeg, ali oni nemaju sluha da te znakove prepoznaju i prihvate kao nepobitne činjenice. Svjetlost vatre je brzo prolazna i oni su to shvatili, a svjetlost svjetlice samo nagovještava dolazak kiše kao odraza Allahove milosti. Međutim, oni nisu spremni da u kiši prepoznaju Božiju milost, nego patnju i ništa više.
Božja objava je svjetlost koja je osvijetila čitavo nebo, ali munafici jednostavno nisu u stanju pogledati u njega i u svojim nutrinama nemaju kapacitet potreban za prihvatanje blagorodnosti, slijeđenja pegambera. Iako pokušavaju da se predstavljanjem u ruhu vjernika okoriste o to svjetlo, njihove nutrine jednostavno nisu spremne to svjetlo i prihvatiti. Kur'an takve osobe tako otkriva da oni jednostavno ne mogu nastaviti da se predstavljaju kao vjernici, a isto tako nemaju obraza ni vratiti se natrag, u stalnoj su strepnji i naravno zebnji. I naravno, to je jedan od njihovih sramote, jer kada bi uzvišeni želio da otkrije sve njihove grijehe i greške, on bi im za kaznu uzeo sluh i vid. Iz citiranog ajeta izvlačimo sljedeće pouke i poruke.
Munafici nisu u stanju vidjeti Božiju svjetlost, a Božiji govor im, poput nebeske svjetlice, zasljepljuje oči. Munafici ne posjeduju svoju vlastitu svjetlost, pa zbog toga kreću za svjetlošću vjernika. Iako ponekada uspijevaju načiniti nekoliko koraka naprijed, licemjeri ne ostvaruju uspjeh i napredak. Zbog nedjela koje čine, licemjeri se svakog trena nalaze u opasnosti da budu izloženi Božjoj kazni. Licemjeri ne mogu prevariti uzvišenog Boga i pobjeći od njegovog suda, jer je on svemoćan. Cijenjeni slušatelji, poslušajmo sada i 21. ajet Kur'anske sure Al-Bekare.
Ja ejuhan nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ljudi, klanjajte se gospodaru svome koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kasne sačuvali. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodni 20. ajeta sure Al-Bakare uzvišeni nam je pojasnio karakteristike i sposobnosti pripadnika tri odvojene skupine, vjernika, nevjernika i licemjera. Ovaj ajet, nakon komparacije misli, uvjerenja, ponašanja i ophođenja spomenute tri skupine, razjašnjava koji je to put blagostanja, spasa i vječne sreće. Da bismo se pripojili pripadnicima prve grupe, moramo se odvojiti od svega i prepustiti uzvišenom Bogu koji je stvorio i nas i naše pretke. Samo njemu trebamo robovati, jer samo tako se možemo spasiti od robovanja bilo kome drugom.
Mnogi ljudi prihvataju da je Bog njihov stvoritelj, ali u isto vrijeme životne programe preuzimaju od drugih, kao da ih je Bog stvorio, a potom ostavio samima sebe, bez da im osigura sigurnosne smjernice koje vode ka sreći. Citirani ajet nam želi naučiti sljedeće. Vaš stvoritelj je ujedno i vaš gospodar koji vas odgaja i obrazuje kroz temeljite programe na temelju koji živite i u okvirima koji se vladate. Uzvišeni je cijelu kreaciju postavio na jasnim zakonima koje mi u svojim životima moramo poštovati. Prema tome, samo se njemu trebamo klanjati i samo njega istinski poštovati, jer najveću korist od toga imamo upravo mi, jer se svojim dušama približavamo čistoći i dobru, a udaljavamo od zla i loših pojava. U citiranom ajetu pronalazimo brojne nauke, poruke i zaključke, a mi ćemo za ovaj prilog odabrati sljedeće.
Poziv Božji poslanika je univerzalan i namijenjen je svima, a ne nekom određenom plemenu, narodu, društvenoj grupi ili zanatlijskom obrtu. Kur'an u najmanje 20 ajeta se obraća narodu, o ljudi.
Bogu se pokoravamo da bismo mu zahvalni na brojnim blagodatima koji nas obasipa, jer kaže, klanjajte se gospodaru vašemu koji vas je stvorio.
Stvaranje je najuzvišenija blagodat kojom nas je gospodar svjetova obasuo i mi mu se moramo zahvaljivati na ovoj blagodati.
Ibadet rezultira jačanje bogobojaznosti bez griješnja. Ako ibadet u nama ne budi bogobojaznost, onda to nije ibadet.
Moramo paziti da ne bismo tradiciju i običaje naših predaka stavili ispred pokvarenja pred Allahovim naredbama i propisima, jer su i oni bili Božja stvorenja kao i mi.
Uzvišenom Bogu nije potreban naš ibadet, niti naši namazi i naše molitve uvećavaju njegovu svemoć i veličinu, a niti naše udaljavanje od namaza i molitve umanjuje njegovo gospodarstvo. Mi smo ti koji na putu vlastitog usavršavanja i napredovanja potrebujemo milost i uputu gospodara svih svjetova.
Ne bismo se trebali zanositi ni svojim ibadetima, jer su samo dopadljivost i licemjerje najveće prepreke na putu stizanja do bogobojaznosti.
I na kraju današnjeg priloga, cijenjeni slušaoci, očekuje vas tilavet prijevod i tumačenje 22. ajeta sure Al-Bekare.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U ovom ajetu nam uzvišeni gospodar ukazuje na brojne blagodati kojim nas je obasuo, a iz kojih izviru mnoge druge blagodati. Zemlju nam je pod nogama razastrvo, a na zemlji se nalaze brojne planine u kojima su rudnici puni raznih ruda. Iz navedenog ajeta možemo zaključiti sljedeće. Obraćanje pažnje Božjim blagodatima najbolji je put spoznaje Boga i robovanja Bogu uzvišenom, jer časni Kur'an, nakon prethodnog ajeta, u kojem je naređeno klanjanje Bogu, u ovom ajetu ukazuje na brojne blagodati kojim nas je Bog obasuo. Harmonija koja vlada između neba i zemlje najbolji je dokaz da je to stvorio jedan i jedini Bog, silni i mudri. Iz sintagmi stvorio za vas i hrana za vas, svatamo da je uzvišeni druge vrste stvorio kako bi se čovjek njima služio i kako bi omogućile nastavak života ljudske vrste na zemlji.
Cijenjeni slušalci, evo nas na kraju još jednog izdanja serijala Put prema svjetlosti. Do sljedećeg susreta na Putu prema svjetlosti želimo vam puno zdravlja, veselja i sreće, ali i korisnog razmišljanja o svemoći gospodara svih svjetova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnje gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan Međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i danas ovog ponedjeljka uz vašu emisiju i zanimljivu temu. O njoj smo govorili prošle sedmice vezano za dešavanje u Mostaru sjednice HNS-a, posjete gospodina Plenkovića, izlaganje gospodina Čovića i sva ova dešavanja, politička dešavanja koja se tiču Bosne i Hercegovine i dešavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. O tome ćemo govoriti u nastavku. Da podsjetim na koji način možete stupiti u kontakt sa nama, da nam pošaljete vaše stavove, vaše poruke. Ako do sada niste uspjeli to da uradite, na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram pod Sahar TV Balkan. Brojevi telefona 00387-62715-462 i 387-61815-019. Oba telefona, Viber i WhatsApp, možete nam se tako najlakše javiti. A također na raspolaganju stoji naša email adresa balkan@sahartv.ir, gdje možete opsežnije da iznesete svoj stav, svoje mišljenje, ne samo za našu aktualnu emisiju, aktualnu temu u emisiji Vaš stav, već i ono što se tiče drugih tema, jer Opet podsjećam, naša web stranica balkan.sahartv.ir mnogo toga vam nudi, bar kada govorimo o regionu Zapadne Azije ili ti Bliskog istoka, tako da možete pronaći emisije koje se tiču političkih analiza, bilo kakvog oblika analiza koje su otprilike ovaj region svijeta obuhvata, a tu su i vijesti iz ostatka svijeta, iz naših krajeva. Većinom gledatelji, posjetitelji naše web stranice posjećuju arhivu gdje mogu pronaći serijale, ako nisu bilo mogućnosti u toku sedmice da pogledaju neko od epizoda, igrani filmovi, dokumentarni filmovi itd. A svakako imate i ovu našu emisiju, pa i druge emisije koje su u arhivi, možete ih pogledati naknadno. Zbog toga smo vam dali email adresu balkan@sahtv.ir kako bi mogli da nam se javite i na taj način. Mi uvijek kažemo, pored svega onoga što želite da nam kažete, uputite i kritiku, naravno onu konstruktivnu koja bi mogla da nam pomogne kako bi cjelokupni program mogao da bude bolji, baš što se nas tiče i našeg zalaganja, mi to zaista i želimo. Na samom početku, već smo rekli, tema je održavanje sjednice HNS-a. Tu je otprilike jedan vid monopola HDZ-a unutar HNS-a. Nastavak sumnjive politike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Mnogo je otvorenih tema, iako se o njima toliko ne razgovara, ali zemlja koja je članica Europske unije, članica Schengena, eurozone itd. vidimo da na neki način zloupotrebljava tu svoju poziciju, položaj. Jasno je historijski zašto je to tako, ali u svakom slučaju treba biti i realan i sve to staviti na svoje mjesto. A tu su i one opstrukcije unutar Bosne i Hercegovine, otprilike od istog korpusa koji opstruira, da tako kažemo, brži put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, odnosno integracijama. Tako da je na neki način sve ono što je rečeno, čini mi se, četvrtog, malo i kontradiktorno, malo i na neki način satirično, ali u svakom slučaju mi ćemo pogledati i poslušati uvodni prilog. Nakon toga vraćamo se u studiju i počet ćemo sa čitanjem vaših poruka. Budite sa nama.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je prošle sedmice u Mostaru kako će mandatar za sastavljanje nove federalne vlade biti imenovan do kraja sedmice, a da će nova vlada biti imenovana u roku od 15 dana. Na sjednici HNS-a Čović je rekao: "Sve ono što zajedno radimo zadnjih nekoliko godina, danas ćemo utkati u naše zasjedanje, našu deklaraciju, dokumente koje ćemo donijeti. Suštinska poruka je zajedništvo hrvatskog naroda, naš evropski put, osigurati stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini, euroatlantsku perspektivu Bosne i Hercegovine. Naravno da imamo svoju ustavnu jednakopravnost i legitimno predstavljanje na svim nivoima vlasti kada je u pitanju hrvatski narod kao konstitutivni narod." Komentirajući proces uspostave vlasti, Čović je rekao kako se ta priča nastavlja sukladno potpisanom međustranačkom sporazumu, te da nakon imenovanja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine slijedi uspostava vladajuće većine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istovremeno, hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio tog dana u Mostaru da će Hrvatska učiniti sve što je u njenoj moći kako bi pomogla Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu. On je dodao kako je Zagreb u proteklom periodu učinio sve da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Čestitao je Bosni i Hercegovini na dobijenom statusu, koji vjerovatno još uvijek ništa i ne znači, nešto poput šargarepe, ali je dodao da će učiniti sve da nam pomogne na sve moguće načine, kako bi naša zemlja što prije ulovila korak sa drugim državama na jugoistoku Europe, koje su u nešto poodmakloj fazi pristupnih pregovora. On je rekao kako će vlada Republike Hrvatske ujedno nastaviti pružati podršku hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Treba podsjetiti da Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju niz otvorenih pitanja za koja nužno ne postoji volja da se ona riješe obeštećenjem naše države, prvenstveno zbog uloge HDZ-a u procesima na državnom i federalnom nivou. Kako je ranije najavio lider HDZ-a Dragan Čović, prva zajednička sjednica novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Hrvatske trebala bi biti održana u martu. To bi bio i prvi zajednički sastanak vijeća ministara i vladinih tijela drugih država. Mnogo je otvorenih pitanja u odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, od kojih se jedni žele banalizirati, drugi gurnuti po tepi, dok se o trećima ponekad nešto i može čuti u javnom prostoru. Naravno, na spisku važnih pitanja u odnosima sa Hrvatskom je olakšavanje prelaska robe iz Bosne i Hercegovine na tržište Europske unije nakon što je ta država ušla u Schengen zonu, zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori i tome slično, ali su brojna druga pitanja radioaktivnija po odnosu političkih snaga u našoj zemlji. To su pitanje davanja koncesija na državnu imovinu Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, južna interkonekcija i sve njene opasnosti, te korištenje vode iz Buškog blata.
Još jednom hvala što ste uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan. Čitamo vaše poruke vezano za ovu našu temu koju smo izabrali. Sjednica HNS-a održana je u Mostaru. Vidjeli smo i prisustvo stranaka, političkih stranaka iz tog bloka i vidjeli smo i samu rezoluciju, odnosno saopštenje koje su dali. Mi krećemo sa vašim porukama vezano za HDZ. Evo vidimo u prvoj poruci imamo pored HDZ i SNSD. Senada iz Sarajeva kaže: kriminalne organizacije HDZ i SNSD će sve učiniti da blokiraju reforme koje vode do valjane reforme pravosuđa koja bi rezultirala stvaranjem pravne države. Izuzetno važna riječ, pravna država. Pravna država je najveći neprijatelj HDZ-a i SNSD-a koji su ovu državu i njene građane opljačkali za desetine milijardi eura, samim tim i Srbe i Hrvate. Reforme i put u Evropsku uniju bi za njih značile doživljavanje Sanaderove sudbine i oni će reforme blokirati do iznemoglosti. Sve dok su etno-radikali HDZ-a i SNSD-a na vlasti, nema promjena, Senada iz Sarajeva. Vidjeli smo da su održani su izbori 2. oktobra. Mnogi su govorili da, tako kažemo, etno-nacionalne partije ne bi trebala biti sada u vlasti. Na neki način SDA je stavljena na marginu, iako je dobila najviše glasova. Ali ipak, kao što kažu, demokratija je takva i može se udružiti, koalirati i tako dalje kako bi se nešto drugo napravilo. Međutim, ipak u druga dva korpusa, da tako kažemo, HDZ i SNSD su ostali, tako da bi tu vjerovatno i visoki predstavnik trebao nešto uraditi, ali kada se njih tiče, vjerovatno to neće učiniti. Hvala se Nadi iz Sarajeva. Naredni stav, Travnik. Ivan iz Travnika kaže: kao Hrvat iz Bosne pozivam SDP da koalira sa SDA i DF-om u Federaciji Bosne i Hercegovine, da uzmu od Hrvata u koaliciju HDZ 1990. i da ovoga rušitelja tisućostoljetne Bosne i njenih običaj izbace iz vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj će biti i proći politički uskoro, svi mi ćemo proći, ali izborni zakon mu ne smijete dati. Hrvati Bosne vas pozdraviti neće u životu, nigdje u svijetu. Kada vas sretnu, oduzmelite im pravo na kandidaturu. To je uvod u protjerivanje Hrvata Bosne. Ivan iz Travnika ukazao je drugu stranu kovanice. U svakom slučaju, važan i zanimljiv stav. Federacija Bosne i Hercegovine još uvijek nije sve posloženo. Osmorka, ako je osmorka, još uvijek ne zna šta i kako treba da rade. Tako da HDZ u ovom momentu na neki način je u toj hibernaciji, čeka da vidi šta će se desiti. A gospodin Ivan iz Travnika govori da bi SDP, kao jedna od stranaka koja je imala veliki broj glasova, koalira sa SDA-om i DF-om, koje su otprilike, ako bi uzeli generalno, osvojili zaista i najviše glasova. Hvala Ivanu iz Travnika. Naredni stav, opet Sarajevo. Selmir iz Sarajeva kaže: koliko je Bosna i Hercegovina izgubila godina zbog ovog novog visokog predstavnika, konstantno nazadujemo, sada nazadujemo pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice i njihovog visokog predstavnika. Schmidtov šovinistički izborni zakon ne samo da krši sve norme demokratije nametanjem istog u izbornoj noći, nego krši i sve evropske standarde i gazi evropske vrijednosti idući na ruku etnoseparatistima radikalnog HDZ-a u kojem jedan hrvatski glas vrijedi 4 bošnjačka. Toga ni u Africi nema i sa takvim izbornim zakonom ne bi mogli ući ni u Afričku uniju jer se i oni drže nekih standarda. A kamoli u Evropsku uniju gdje se moraju ispoštovati evropski standardi i evropske vrijednosti. Selmir iz Sarajeva. Ovdje imamo mnogo zanimljivih tačaka o kojima bi se moglo razgovarati. Po meni zadnje 4-5 riječi su evropski standard i evropske vrijednosti. Vezano za vrijednosti, svaka zemlja ima svoje vrijednosti, međutim postoje one generalne koje tiču se svih nas, ljudi, insana, što bi rekli, tiču se društva, ujedinjenog društva, pa većih zajednica. Ali kada govorimo o ličnim vrijednostima, onda tu mnogo toga može da se diskutuje. Vrijednosti, recimo, u Danskoj lične vrijednosti i ta ubjeđenja i recimo vrijednosti u Poljskoj ili u Italiji, u Bosni i Hercegovini vjerovatno nisu iste ili identične, tako da bi se o tome moglo pregovarati. Slijepo ne treba ulaziti, ali se treba iznijeti nešto mnogo veće. Međutim, to je jedan od koraka koji tek treba da slijedi. Ipak dobili smo taj kandidatski status. Hoćemo li ga iskoristiti ili ne? Vjerovatno ne, obzirom šta se sve dešava. U svakom slučaju, Selmiru iz Sarajeva mnogo hvala na ovom iznesenom stavu gdje se zapravo govorilo o samim tim temama koje se tiču Bosne i Hercegovine i njenih današnjih problema. Naredni stav, Nedžad iz Sarajeva kaže: zanimljivo mi je kada Plenković ili Milanović govore o tome da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu, posebno na početku agresije pa do 1993. godine, ali svi mi vrlo dobro znamo da nije bilo Bosne i Hercegovine i njenog snažnog otpora, sigurno bi Hrvatska pala pred Miloševićevim i snagama SAO Krajine. Ja često pogledam te ratne mape i šta je sve bio rezultat vojne operacije krajem 1995. godine, kada je srpsko stanovništvo napustilo hrvatsko tlo. Da se prisjetimo neki, po znacima navoda, spasilačkih operacija HVO i HVA na teritoriji Bosne i Hercegovine, tu se treba postaviti nekoliko pitanja. Hoće li nam pomoći kao 1993. kada su doveli gardijsku brigadu iz Osijeka i njihovih operacija u Gornjem Vakufu, ili će ipak nam pomoći kao u novembru 1993. kada su tenkisti iz Vinkovačke brigade srušili stari most u Mostaru. Da li mu takvim izrazima pomoći trebamo biti zahvalni? Nedžad iz Sarajeva, vjerojatno se ovaj stav odnosio na izjave gospodina Plenkovića dok je bio u Mostaru na sjednici HNS-a, prije ili poslije sjednice. Tako da, zaista, historija je zaista čudna nauka, da tako kažemo. Mnogo toga isprepliče se, mnogo dokumenata još uvijek treba da se pronađe, da se analizira kako bi moglo pravilno da se stavi. Mnogi kažu historiju pišu pobjednici, još uvijek u Bosni i Hercegovini ima pisanih radova, međutim još uvijek to nije ono što bi trebalo da izgleda, da se zapravo prezentira cjelokupna historija od recimo nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili prije toga dešavanja u Sloveniji, nakon toga Hrvatskoj, pa sve do kraja 95. i početka 96. ili čak nakon toga za susjedne zemlje, Srbija, Crna Gora, vidjeli smo kako se to sve odvijalo. U svakom slučaju, mnogo je ovakvih stavova, kao što je to Nedžad iz Sarajeva rekao, posebno vezano za Bihaćki kraj, dešavanja kod Banja Luke, napredovanje armije Republike Bosne i Hercegovine, jedine legitimne i zvanične vojne formacije države, odnosno Republike Bosne i Hercegovine. Tako da ima tu i polemike i može se mnogo toga diskutovati. Nedžad iz Sarajeva, hvala Nedžadu na ovom stavu. Naredni stav, nešto duži, Miralem iz Tuzle. Miralem iz Tuzle kaže: Nisam bio veliki ljubitelj SDA zbog nepotizma, korupcije, tendera, lopovluka. Ne samo iz reda SDA, već i kod onih koji su dobro sarađivali sa njima, znači sa SDA, te neki prateći partija, koalicija. Ali posmatrajući sva ova dešavanja, kada vidim ko je sve napustio SDA tokom proteklih godina, sve mi se stiče utisak da je unutar SDA sve manje problema, jer su problematični napustili stranku. Osnovali druge stranke i sada sebe predstavljaju nedodirljivim, nevinim i modernim. Jedino još nisam shvatio zašto je Zvizdić napustio SDA. Nekako mi se činilo da je on ok i proaktivan. Ne osuđujem njegov izbor, vjerovatno ima svoje razloge. Ali sada, ovi potezi koji rade predstavnici ovih nekoliko stranaka, ne znam kako da ih nazovem, nekako se osipaju, pa ne znam hoće li ostati i na trojci. Ali je očigledno da imaju podršku nekih ambasada. Što mi je drago što je Bosna i Hercegovina nezavisna i suverena zemlja, koja ima svoje oružane snage u kojima služe i oni koji su razarali, a vjerovatno bi u budućnosti opet isto to i radili. Što imamo političare i visoke državne zvaničnike na budžetu, a koji otvoreno rade protiv države od koje primaju plate. I ova dešavanja sa HNS-om, HDZ-om, susjednom Hrvatskom, za koje je jasno rečeno da je zemlja agresor na Bosnu i Hercegovinu, da je učesnik UZPA i da nikakav sapun to ne može oprati.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.